uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere taas, ülikooli sari läheb edasi ja täna jääme maa ja taev vahele ja hakkame täpsust taga ajama ning professor Ivo Leito on sellepärast ka mikrofone ja teil keemikuna on siis ettevalmistamisel kõik võimalikud meetodid ja aparaadid, et teised saaksid mõõta ja väga täpselt mõõta. Miks seda nii täpselt mõõtmist tarvis on?
Jah, tõesti, me ühest küljest arendame nii-öelda mõõteseadmeid, teisest küljest ka mõõtemetoodikaid. Ja tõepoolest mõnikord ongi selle arendamise sihiks tõepoolest kõrgem täpsus. Samas täpsus ei ole ka üldse ainus asi, vahel on väga oluline näiteks avastamispiir. See, kui madalaid sisaldusi mingit saasteainet määrata saab. Vahel jällegi on väga oluline selektiivsus ja see tähendab seda, et kui mingi saasteaine on paljude teiste ainetega segus, siis et masin just nimelt selle aine üles leiaks kõigi teiste vahel. Ja vahest tõesti on ka täpsus tähtis. Nüüd see täpsus on selles mõttes keeruline küsimus, et olukorras, kus näiteks on lihtsalt tarvis kindlaks teha, kas mingit saasteainet on või ei ole, kui on jah, ei küsimus. Ja enamasti kvantitatiivne täpsus, ehk siis kogu see täpsus ei ole tegelikult tähtis. Kui õnnestub molekul või aine identifitseerida, et jah, ta on siin sees, siis sellest piisab. Teisalt on jällegi ka olukordi selliseid, kus mingi aine sisaldus varieerub, ütleme küllaltki kitsas vahemikus ja sealt vahemikust välja minnes on see juba siis keskkonnale või inimorganismile kahjulik ja sellisel juhul tõesti on vaja kõrget täpsust ka.
No teie meetodid aparaadid võimaldavad selle molekuli alaste võtta, kui kasutada lehekollegi ühte pealkirja, mis see näitab, et millised on teadlaste abilised selleks, et siis midagi mõõta.
Jah, tõesti, mõned meetodid võtavad molekulid alasti ja mõned teevad nad veel tükkideks ka, nii et võiks öelda, et molekule annab isegi pulkadeks lahti võtta teinekord. Molekulide alasti võtmise, ütleme niisugune, kõige levinum, öelgem siis aparaatide liik või aparaatide perekond on massispektrometrid igasugused, mis tõepoolest mõningase abiga mõningatelt teistelt veel masinatelt võtavad selle molekuli või need molekulid sealt siis keskkonnaproovist välja, võtavad selle molekuli ümbert kõik teised molekulid ära ja siis nii-öelda loevad nii jutumärkides, loevad kokku, kui palju neid molekule seal proovis siis sees oli. Nüüd aga ma mainisin ka seda pulkadeks lahti võtmist, on teistsuguseid massispektrometreid, mis molekulid omakorda veel aatomiteks puruks löövad ja siis aatomite koguse ära mõõdavad. Nii ühed kui teised masinad on väga suures osas, kui rääkida keskkonnamonitooringust, kasutusel just saaste ainete määramiseks. Ja nüüd see esimest või ütleme esimest liiki masinad, mis siis molekulid alasti võtavad, need näiteks kõlbavad selleks, et määrata näiteks pestitsiidi jääke, toksiliste kemikaalide jääke, fenoole näiteks, siis näiteks polütuumseid aromaatseid ühendeid, mis tuntud kantserogeenid on. Nüüd see teist liiki või teist liiki masinad, mis molekulid veel ka pulkadeks lahti teevad, need siis sobivad konkreetselt elementide määramiseks ja näiteks siis jällegi toksilised elemendid, näiteks plii, kaadmium, elavhõbe, need on need, mida siis sellise masinaga jällegi mõõta saaks.
Seega, kui Eesti peale nüüd vaadata, siis enne kõike põlevkivirajoon peaks siis teie abi kasutama ja et need, mis on ülikoolis välja töötatud, leiaks seal rakendust, et me teaksime selle keskkonna kohta järjest rohkem, kuidas seda hoida või kuidas seda muuta.
Jah, ülikoolil on põlevkiviregiooniga olnud oma jagu suhtlemist tõepoolest. Me oleme neile korraldanud koolitusi ja nii-öelda niisugusi õppepäevi. Ja nii mõnedeski ettevõtetes seal on väga korralikud masinapargid nende mõõtmiste jaoks. Ja tõepoolest sealsed tööstused, kuna paratamatult keemia ja põlevkivitööstus mitmesuguseid saasteaineid tekitab, siis nad tõepoolest neid ka mõõtma peavad.
Kuid samas need eurodirektiivid ja kõik võimalikud muud nõuded ja roheline mõtlemine, mis järjest enam siis poolehoidjad leiab, kirjutab ju ka ette, ehk toob selle piiri ju alla poole, mis omakorda tähendab, et teiesugused professor Leito kolleegidega peate selle mõõtmise ajama ülimalt täpseks, et meil oleks ohtu vähem.
Jaa, vastab tõele. Saasteainete lubatud piirsisaldus ja aegalt vaadatakse üle. Ja pigem kipuvad nad ikka aja jooksul allapoole nihkuma, jah, mitte ülespoole. Ja nüüd kukub küll niivisi välja, et siin ei ole täpsus isegi võib-olla see kõige tähtsam sõna, siin muutub väga oluliseks vastava meetodi või metoodika avastamispiir, ehk siis kui madalaid sisaldusi ainet on ta veel võimeline nii-öelda märkama ja samuti ka nii nimetatud määramispiir, et kui madalad sisaldust veel on võimalik nii-öelda arvuliselt või numbriliselt mõõta. Ja kukub nii välja, et kui me räägime väga madalas sisalduses jälgedest, siis tegelikult mõnikord ka sellisel juhul, kui tõepoolest on vaja siiski kvantitatiivset tulemust, ehk siis on vaja kontsentratsiooni või sisaldust mõõta, ei piisa ainult ei jah tulemusest, mõnigi kord tegelikult ei ole kõrge täpsus see kõige tähtsam asi. Noh, näiteks nii mõnedegi saasteainete puhul ütleme siis näiteks kas või +/–30% siis mõõtemääramatus sellele sisaldusele, ehk siis mis võiks siis tähendada seda, et kui mingid 10 ühikut saab määratud seda saasteainet keskkonnas, siis kui me suudame usaldusväärselt näidata, et see tegelik sisaldus on 7 ja 13 ühiku vahel, siis see on tegelikult täpsusena täiesti piisav. Olulisemaks mingis mõttes kipub just olema sageli see, et üldse suudaks nii madalaid sisaldusi ära näha, et masin neid üldse registreerida võimaldaks ja teine asi, mis ka teeb need masinate töö üsna keeruliseks, ongi see, et ega saasteainet pole keskkonnas kunagi üksi. See on alati teisi molekule ka ja see masin peab olema noh, siis nii tark, nii tähelepanelik ja nii selektiivne, nagu keemikud ütlevad, et ta suudab selle meid huvitava aine paljude teiste ainete vahelt üles leida ja sisalduse ära mõõta.
Kuid ära professor, selleks, et nüüd midagi mõõta, kas te siis töötate välja aparaadi ning ka vajalikud võtted, kuidas seda aparaati käsitleda või on tänapäevane tehnika läinud edasi, et on mingid sensorid, mis lükatakse noh, näiteks arvuti taha ja klõpsti ning näidud tulevad?
On nii seda kui teist ja teie küsimuses oli kohe õige mitu küsimust ja niisugust jututeemat. Üldiselt on nii. Tõepoolest me mingis mõttes arendame nii aparaate kui ka meetodeid aparaatide jaoks. Siiski suurem hulk tegevust on siiski meetodi arendus. Tähendab siis seda, et aparaadid on olemas, kas või need samad massispektrometrid, mida siin mainitud sai, need on täiesti nii-öelda, julgen öelda peaaegu, et masstoodetena tööstuslikult toodetavad. Noh, nad on muidugi kallid, suured ja keerulised, aga neid on niivõrd paljudes laborites maailmas, et neid toodetakse ikkagi päris palju. Aga ega see massispektromeeter üksi on nagu arvuti ilma operatsioonisüsteemita. Massispektromeeter kui selline üksi mitte midagi teha ei oska. Talle tuleb juurutada või üles panna nii nimetatud metoodika, mis siis annab ette kõik need parameetrid, kuidas ta seda, ütleme siis alates proovi eraldamisest ja siis selle aine eraldamisest sealt proovist, kuni lõpuks selle koguse mõõtmiseni, kuidas see kõik tehtud saab. Ja need parameetrid on kui palju ja nende paika sättimine on sedavõrd suur töö, et siin tehakse meil magistri ja noh isegi doktoritöid nende asjade, ütleme optimeerimise ja parameetrite paika sättimise peal. Nüüd aga teisalt mõnikord me tõesti arendame ka analüüsi seadmeid ja üks asi, millega no, meie grupp mõnevõrra tegeleb ja tegelikult isegi üha rohkem tegeleb, on just nimelt selliste sensorite arendamine, mida saaks panna autonoomselt mõõtma. Need massispektromeetrid, mida ma maininud olen, on ühes mõttes natukene nagu probleemsed, vähemasti oma tavapärases olukorras ja probleemsus seisneb selles, et tuleb sealt keskkonnast võtta proov ja üldiselt ikkagi tuleb see tuua laborisse, seda proovi tuleb töödelda, siis teha analüüs, siis saada tulemus. Ja see tähendab tegelikult seda, et proovi võtmise hetkest kuni tulemuse saamisne läheb omajagu aega, keegi peab seda proovi sealt tooma ja nii edasi. Nii et niisugust ütleme vahetut jooksvat online või öelgem reaalajas monitoorimist, nendega ei saa hästi teha. Sensorid nüüd see vastu, mis praegusel üha rohkem arenevad, oleksid just niisugused, mis on siis ütleme sisse pandud näiteks kas mingisse seirejaama või heitvee mingisse ütleme installatsiooni, kus ta saab mõõta põhimõtteliselt 24/7 ja saab tulemus jooksvalt edastada, miks mitte interneti kaudu näiteks, nii et on jooksvalt kogu aeg näha olukord. Niisugusi sensoreid tegelikult inimkond väga tahab. Aga suur murekoht on selles, et teha sellist sensorit, mis väga madalas sisalduses aineid suudab leida paljude teiste ainete seast ülesse, õigesti ära tunda, aru saada, et on õige aine ja kvantitatiivselt ära mõõta, siukest on väga raske ehitada. Ja enamiku, rõhuva enamiku saasteainete jaoks ei ole olemas selliseid veel praegu.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Üks on nüüd see, professor Leito, et töötate välja, arendate, mõõdate, õpetate seda ülikoolis, kuid maailm on lahti. Kui hästi te seisate selles rahvusvahelises konkurentsis? Ehk need mõõtmised, mis meil tehakse, kas need on enamast Eestis, on kas siis Tartu teadlaste välja töötatud nõksude nippidega ja abilistega või maailm murrab sisse?
Nii seda kui teist. On ka tõesti Eestis käigus metoodikaid, mis ongi täiesti siin Tartus välja töötatud. Teisalt, ega ka teadlased mujal ei maga ja ka mujal tehakse väga head tööd, nii et väga palju on ka, noh, tegelikult ikkagi rohkem on ka sellised meetod, mis on kuskil mujal välja töötatud. Aga ma arvan, et ei Tartu ega Eesti teadlased küll kuidagi ei pea silmi maha lööma, ma arvan, me oleme täiesti korralikul tasemel selles asjas. Keskkonnast üha rohkem tahetakse teada saada, keskkonnamonitooring üha intensiivistub ja jälle kord täpsuse kõrval on siin tegelikult terve veel rida asju, mis on väga olulised. Kõigepealt, mida üha rohkem tahetakse, on ikkagi see nii-öelda pidev monitooring versus siis proovide võtmisel põhinev mõõtmine, nii et saaks teada olukorda kogu aeg jooksvalt, mitte ainult näiteks iga nädala tagant. Sest vahepeal võib ju olla toimunud näiteks mingi saasteaine leke, mis võib sel juhul jääda üldse nägemata, kui võtta proov näiteks iga nädala esmaspäev. Või isegi võib olla veel harvem. Teine asi, et monitooritavaid parameetreid tahetakse saada üha rohkem. Ja loomulikult kolmas asi, et tahetakse ka üha tihedamini just ruumilises või geograafilises mõttes neid monitoorimispunkte paigutada, et võimalikult hästi aru saada sellest, kuidas on siis saasteainet, ütleme, jaotumine ruumis, kuidas nad liiguvad ühest kohast teise ja nii edasi. Nii et see tööpõld on tegelikult väga suur ja lai ja see olulisus praegu ainult kasvab tõesti.
Kas taoliste mõõtmiste objektiks on üksnes õhk või ka te kogute infot ja aitate infot koguda vee kohta?
Mitte ainult õhk ja vesi, vaid veel ka mitmesugused muud, ütleme siis maatriksid, nii nagu analüütilised keemikud arvastavad öelda. Ütleme õhu ja vee kõrval näiteks muld, siis näiteks reovee puhastusjaamade aktiiv muda on üks äärmiselt huvitav objekt, siis toiduained. Asi on selles, et kui näiteks põllumuld on saastunud, siis see fakt, et muld ise on saastunud, võib-olla ei ole isegi mitte see kõige tähtsam siin juures. Oluline on just, kui palju saastet jõuab taimedesse, mida siis kas söövad inimesed või näiteks söövad metslooma. Nii et toit mitmesugune pakub samamoodi väga huvi. Ja noh, veel, mis kindlasti väärib märkimist, et noh, kui me räägime veest, siis noh, võiks öelda, et vesi on vesi, aga nii naljaga pooleks ma võin öelda, vesi ei ole vesi ja nii naljaga pooleks vesi segab kõvasti vett selles mõttes, et erinevaid vesi on väga erinevaid. Analüütilise keemiku seisukohast merevesi, jõe või järvevesi ja põhjavesi on täiesti erinevad maatriksid. Merevees on hiigla kõrge soolad, eriti just kloriidide kontsentratsioon, mis tegelikult teatud meetodeid väga häirib ja teatud mõõtmisi probleemseks teeb. Nüüd pinnavees, jõe ja järvevees on jällegi orgaanilise hõljumisisaldus väga suur. Ja noh, mingis mõttes siis võib öelda, et põhjavesi on siis nagu analüütilise keemiku jaoks nagu siis kõige meeldivam, kuna seal on igasuguseid aineid või küllaltki vähe sees. Samas jällegi, mis seal teeb, asja võib olla mõnevõrra keerukamaks on see, et kuna seal on kontsentratsioonid madalamad, siis sageli soovitakse jällegi madalamaid avastamispiire saada. Nii et näete, meil on paljalt niimoodi praegu hetkel küllaltki lihtsustatult kokkuvõttes kolm erinevat tüüpi vett, mis tegelikult väga erinevad on.
DDT pulber, mida vanasti kasutati näiteks kapsaallevikute tõrjumisel, on endiselt mullas aastakümnete järel. Ja mine tead, no kindlasti on teie uuringute või teie kolleegid omadega välja tulnud ka see, mis Tšernobõlist omale lendu läks ja mis siis jõudis meile või Põhjamaadesse või kuhugi mujale.
Tõepoolest. DDT-d puudutades siin tuleb välja üks niisugune väga oluline omadus, mis on sageli saasteainetel ja mis teeb nad eriti ebameeldivaks. Ja see oluline omadus on see, kui nad keskkonnas ei lagune, vaid muud kui on seal ja on, kuni leiavad mõne koha, kus nad saavad tõesti palju kurja teha. Ja DDT puhul, mis on noh, ka üsna hästi teada, see koht, kus siis DDT tõeliselt palju lõpuks kurja tegi, oli suurte röövlindude munad. Nii et suurte kotkaste arvukuse dramaatiline kahanemine eelmisel sajandil on väga paljuski DDT ja sarnaste ainete poolt põhjustatud ja see on ka üks noh, ütleme, põhilisi põhjusi, miks DDT on praegu seal ikkagi peaaegu täielikult ära keelatud. Kuigi ta noh, ütleme, efektiivsuse mõttes on väga hea. Nii et igasuguste saaste ainete puhul ja see, kui nad ära ei lagune, on tülikas asi. Ja ega nüüd näiteid on ka uuemast ajast. Näiteks plastikute tootmisel kasutatakse nii nimetatud libeainetena päris palju polüfluoreeritud happeid. Näiteks perfluorooktaanhappe on üks niisugune aine. See on iseenesest, noh, ütleme, akuutse toksilisuse mõttes küllaltki ohutu aine ja seda kasutakse väga väikeses koguses. Aga see on keskkonnas erakordselt püsiv. Ja nüüd alles üsna hiljuti mõned aastat tagasi, noh, võib-olla natuke rohkem kui mõned aastat tagasi, avastati niisugune asi, et seda perfluorooktaanhappet on keskkonnas isegi sellistes kohtades, kus tuhandete kilomeetrite kaugusel mingit plastiku tootmist ei toimu, näiteks arktiilistes organismides on leitud seda. See näitab, kui võrd stabiilsed võivad saasteained teinekord olla keskkonnas ja kuidas nad on võimelised liikuma. Te puudutasite ka Tšernobõli. Nüüd päris meie grupp ei ole Tšernobõli tagajärgedega tegelenud, aga mõned kolleegid on tõesti seda uurinud. Ja ütleme, Tšernobõli intsidendi üks niisugune põhiline tagajärg oli radioaktiivse seesiumi sattumine keskkonda üpriski ka kaugel sellest õnnetuse toimumiskohast. Ja seda on ka Eestis täheldatud mõningast sisalduse suurenemist keskkonnas.
Seega kokkuvõtvalt võime öelda, et meie keskkond on ikkagi väga täpse uurimise all ning teadlased näevad vaeva selle nimel, et need tulemused oleksid järjest detailsemad, et me teaksime ümbruskonnast rohkem, oskaksime otsustada nii mulla, toidu kui õhu ja vee kohta ja mida rohkem me teame, seda kindlamini saame ju tuleviku vaadata.
Jah, ma usun, et võib nii öelda küll. Keskkond on intensiivse uurimise all, see intensiivsus ainult kasvab ja seda olulisust mõistetakse üha paremini ja kuna ka meetodid lähevad aina paremaks ja ka arusaamine, mida on vaja mõõta, läheb aina paremaks, siis ma arvan, et teatud mõttes võime julgemini tulevikku vaadata küll, jah.
Aitäh selle julgustava lõpsõna eest, professor Valeito. Küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.